Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar.
Nsemmilkom l-studio sta' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Palma nagħmlu dejjem lanta din is-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu infetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu is-sens li konna bżonn. U l-ewwel żewġ kelmiet li għandna llum huma ħlas u xtrat. Għaliex ħanħalsu u ħanixtru hawnhekk? X'differenza bejnietom, Charles?
Din interessanti għaliex il-ħlas ta' tqala u l-ħlas tax-xiri sewwa huma marbutin il-kunċett ta' ħlas jiġifieri huwa marbut mal-kunċett ta' ħelsien. Mela meta aħna inħallsu u neħilsu, iż-żewġ verbi neħilsu u nħallsu imorru għall-istess serq. Ħanibdew l-istorja daqsxejn mill-bidu. Mela aħna fil-Malti ħlas kifatt għandha żewġ tifsiriet. Jew pagament, sewa, jew nkella it-tmiem ta' twelid, it-tmiem ta' tqala bit-twelid tat-tarbija il-ħlas, sewa. Issa, aħna li għandna x'naqsmu hawnhekk għax inti poġġejt ħlas f'ġusta pożizzjoni ma' xtrat, right? Qed nitkellmu fuq mara tqila, sewa. Il-ħlas mitqala tiġma' fiha t-tifsira ta' ħelsien mit-toloq, mit-toqol. Ara il-ħlas. Mela hawnhekk ħlas tal-mara tqila sewa, qed tmur lejn il-kunċett ta' ħelsien, teħles mit-toqol li kollha. Sewa, u hekk itqala tirreferi għat-toqol tal-ġar tat-tarbija fil-ġuf. Mela għaw, il-ħlas huwa ħelsien mitqala. Tajjeb, l-istorja da ma spiċċax, però, sewa. Ħalli nkomplu daqsxejn fuq daq ħelsien mitqala, xi tfisser, jiġifieri tmiem tal-ħidma ta' tqala. Alright? Għaliex ħlas meta inti teħles, jiġifieri intemmet xi ħaġa, intemm xi ħaġa. Tajjeb. U allura għandha wkoll it-tifsira ta' stat ta' meta l-om teħfif mit-tarbija. Sewa, mela l-konnessjoni ta' ħlas fit-qala hija aktar mal-verb ħeles hawnhekk. Però mbagħad hemm il-konnessjoni ta' xtrat, allura fejn xtrat. Aħna mela hawn tidħol il-konnessjoni mal-verb ħallas. Mela ma' tnejn qed jintrabad fil-kunċett. Issa aħna dejjem immorru lura għal mod kif il-bniedem bikri kien joħloqhom dawn il-kunċetti u kif kien jorbothom ma' xulxin. U jekk nieħdu t-tifsira ta' xtara bħala kiseb biħlas, sewa, għax għamel pagament, nistgħu ngħidu li mara tkun xtrat. Għax tkun kisbet biħlas. Ara, kisbet biħlas, jiġifieri il-ħlas mit-toqol li semmejna qabel. Kienet kisbet dak għalhekk il-kunċett ta' xtrat, sewa. Barra m'hekk naħseb li semantikament, jiġifieri fit-tifsira. Dari fl-antik kien hemm xi overlapping ta' tifsir ta' ħlas li wassala għal xtrat. Però, Selin, l-importanti li nżommu f'moħħna li ħeles u ħallas, żewġ verbi llum kompletament differenti, għandhom l-istess serq. Fl-arbi huwa ħallasa. L-er ħallasa biex niftehmu tnejn li huma. U tnejn l-istess konsonanti daw fl-arbi, alright? Jiġifieri hemm konnessjoni bejniethom fil- fil-moħħ bikri ta' niesna. X'hekkax dawna l-antenati tagħna ħolquhom dawn u mbagħad biżmien l-affarijiet jibdew jinfirdu. Sewwa bħal ma nfirdu hawnhekk ħeles u ħallas.
Mela ħana ddu għal kelm oħra. Milky Way ħammorru floli issa l-fuq.
Mela benis fil-tajna l-fuq.
Tajna l-fuq.
Sewa. Il-Milky Way, interessanti, għaliex Milky Way? دينا من الجندة في الفات سواء اللي تنتربات نتومنت الجندة يا للجوزة تنتربات مع الأتار تالحليب اللي وقعوا من سيدر سنتنا ايو تردى للبنتة المدونة تربية سواء إسا ملا ميلكي واي اك ايدا Alright, u hekk ħafna drabi nsibuha, però bil-Malti għandna l-verżjoni tagħna li hija t-triq ta' Sant'Anna. Ara, wow, ġiet il-konnessjoni mal-leġenda sewwa. L-ewnet il-Milky Way x'inhi hija strixxa bajda twila ta' serbut kwikeb fil-galassja. Alright? U l-leġenda għalhekk triq ta' Sant'Anna, alright, tmur għal din il- l-istorja li semmejna ta' Sant'Anna li hija tredda lill-Madonna bħala tarbija kienu jaqgħu xi iktar tal-ħalib u allura hemmhekk iffurmaw tinsiex l-immaġinazzjoni speċjalment medjevali li naħseb hija immaġinazzjoni medjevali sewa kienu mal-ewwel itiru fis-sema bħala kwiekeb l-istess fil-mitoloġija Griega u x'hekk għandek il-kwiekeb li jtiru daqqa jagħmlu forma ta' ta' moħrit, il-plaw, sewwa daqqa ta' toru.
Din qed tfakkarni wkoll fid-dmuħ ta' San Lawrenz.
Fid-dmuħ ta' San Lawrenz li wkoll hija serbut ukoll ta' meteori. Alright, aħna nsejħulu però hawnhekk dan nsejħulu bħala xawer. Xawer ta' meteori. U x'inhu għaliex dan ix-xawer? Għaliex għaliex id-dmuħ ta' San Lawrenz. Dana ħafna drabi bl-Ingliż huwa il-Persej Chower. Dan ix-xawer jidher ħafna drabi. Lejliet San Lawrenz, id-disa ta' wissu. Sewa. U allura fil-kunċett nisrani, alright, intrabat dan ix-xawer ma' dbatija li ġarrab San Lawrenz, sewa jaf kemm xerret dmuħ, speċi qed jimmaġina u allura daka jintrabat hekk. Tinsiex illi t-tifsir dejjem kienu dan wkoll naħseb illi huwa marbut jiena mal-ħsieb medjevali. It-tifsir dejjem kien ikun biex jagħtu sens dak li huma ma kinux jifmu. Il-laqmijiet jiena taw ma tibqgħu jintirtu. U hekku hawnhekk għandna it-triq ta' Sant'Anna, id-dmuħ ta' San Lawrenz, ara marbutin mal-astronomija b'mod lokali. Sa dawna ma jeżistux fil-Malti biss, pereżempju fl-Ingliż għandna The Tears of St. Lawrence ukoll. Sewa x'tinsiex illi l-insara ma kinux Malta biss, ma kienu mifruxin ma kullum kien.
Mela żewġ kelmiet oħra, lieħ u lieħ.
Għax, inti tistaqsi li għaliex dawna jinkidbu differenti.
Differenti, waħda mingħajr, waħda bil-qibis u l-oħra bil-qie.
Sewa, issa, hemm xi waħda tajba u xi waħda ħażina, iva, it-tajba hija dik ta' mingħajr lieha. Bliha mhijiex tajba. Sewa, jiġifieri jekk aħna nieħdu l-lieħ, allura se nsibu mudell. U x'inhu l-mudell? Il-mudell huwa tal-nom bħal ma nsibu ibbis, it-til, ksir, ħtif, għandna anka ktib, k-t-i-b, right? U hemm oħrajn, irkib, per eżempju. Allura, lieħ u smieħ, sewa jinkidbu mingħajr lieħ fuq il-modell ta' it-til, per eżempju. Aħna ma ngħidux it-til, issa allura għaliex jinstemgħu ieħ? Fil-Malti mitkellem, meta l-aħħar ħoss ikun il-ħ u anke l-ë dawn iż-żewġ ħsejjes, il-vokali ta' qabilhom minflok ma jtawluha ikarkruha għalhekk tinstema' ieħ. Fl-antik naħseb inti ġieli rajt triq miktuba bl-ieħ, illum ma nikbuhiex bl-ieħ għax hija ħażina. Imma l-ħoss ta' triq huwa mkarkar, bħalma l-ħoss ta' lieħ huwa mkarkar. Sewa, imma daga propjament aħna rridu naqrawa l-lieħ, mhux l-lieħ, biex nimxu ma' t-til, il-bis, għax dik il-vokali hija vokali twila, mhux vokali mkarkra. Jiġifieri, l-lieħ u smieħ, bliħ, mumiex tajbin, għax ma jiffittjawx il-modell ta' nomi astratti fil-Malti. Sewa, nomi astratti li ġejjin mill-verbi. Okay.
Charles, illum il-ġurnata nisimaw spiż bil-kelma Banksy.
Ija, interessanti tal-lingwa tal-lum din. Naturalment daħlet fil-Malti wkoll. Banksy, sewa, ija kelma Ingliża daħlet fil-Malti wkoll. U Banksy, għanibdew bit-tifsira, sewa, tfisser l-arti ta' triq. Ġifieri, dik l-arti li hija qawwija u sinifikanti. Però ħafna drabi tkun illegali. Hawn min isejħilhom graffiti, graffiti stensiljati, sewa, magħmulin bl-ispray fuq xi suġġetti satiriċi, politiċi, sovversivi, umoristiċi, is-suġġetti huma kontemporani.
Qed narawhom aktar spiss daw.
Iva, iva, u tiftakar anke fuq il-bini l-ġdid ta' Puterjal kienu għamlu dik u kien qed sweet xi eluf biex jitneħħa ġifieri. Ikunu fissi dawn jisprejjawhom u jagħmluhom bħala kritika bħala xi ħaġa umoristika. Issa barra minn Malta dawn anke jagħmluhom fuq ħitan kbar enormi. Sewa u jħalluhom hemmhekk. L-ewwel nett, Banksy huwa pseudonimu ta' artist gwerilla Ingliż. Għaliex qed insejjaħ lu hekk, għaliex dana jiddelitta bil-graffiti u huwa antikonsumerizmu imma pro-umanità. Sewa, u l-messaġġi tiegħu ġeneralment jopponu xi sistema u jitpoġġew f'post illi normalment il-kuntest tagħhom ikun jikkorrispondi mal-kritika li inti tkun qed tagħti. Sewa. Dana Banksy li ħadd ma jaf eżatt x'inhi dil-kelma Banksy sewa, però hekk jitlaqam dan u hekk jissejjaħ. Huwa artist tal-graffiti, huwa attivist politiku, direttur tal-films u anke pittur. Li tinteressana żilejn però hija li llum il-ġurnata fid-diskussjoni ta' meta naraw aħna daw it-tpinġijiet sewa bħalma għandna fir-roundabout taħdej tal-qroq. Sewa dawk il-ħafna tpinġijiet li hemm u oħrajn, għaw min isejħilhom Banksy. Jiġifieri qed jarhom bħala arti.
Sewa.
Okej, anke jekk kien arti illegali, però arti. U għaw min qed jarhom vandalizmu. U din hija d-diskussjoni tagħhom. Mela aħna issa fil-lingwa tal-lum daħlet din il-kelma Banksy li tista' tinftiham ukoll bħala fiż-żewġ aspetti tagħha. Jew arti jew inkella xi ħaġa li qed tkerraħ jew qed tħammeġ ukoll għax il-graffiti kultant hawn min jarhom li qed ħamġu.
Sewa, il-ġimgħa li għaddiet konna tkellimna dwar l-umorizmu fi klimna, forsi ta' min nidħlu iktar fija din u x'bidni semmejna l-ħmarti l-arblu.
U biċċa xi ħafna.
U biċċa xi ħam f'karta.
Sewa,
is-sens ta' umorizmu fil-lingwa tagħna.
Eħe, jiena qed niftakar foħra, bil-Malti aħna ngħidu min jekk m'għandha jagħmel il-liġi. Issa, fil-ġenerazzjoni ta' qabilna dina kienet ukoll tingħat bit-Taljan kieku m'għandha fala leġġe. Sewa, u biex indaħlu. Issa qed nitkellem fuq il-ġenerazzjoni ta' qabilna kif żviluppaw għalhekk. Biex idaħlu il-code switching, f'nofs it-Taljan, f'nofs il-taħdit Taljan, sawa, għamluha bl-Ingliż. Kif komanda fire engine, jiena niftakara għax fala leġġe.
Tistema
fire engine. Jien niftakar anke l-lomi tajda, żgur baqgħet tajda. U dina interessanti għaliex dal-aħħar kont qiegħed fuq stazzjon live u kien hemm anzjana li fakkritni fiha. Dejjin jiġifieri għadhom jgħiduha ġenerazzjonijiet il-kbar.
Għadhom il-ħoss jiġifieri li kienu jisimgħu.
Biex tara daqsxejn is-sense of humor tagħhom. Sewa jiċċajtaw, però biex qed jiċċajtaw hawnhekk, hawnhekk qed jiċċajtaw bil-lingwi li aħna nużaw, it-Taljan, l-Ingliż, mbagħad ifissru xi ħaġa. Għala Maltija, kieku komanda fire engine. Sewa, interessanti. U dina, fil-fatt, dan il-punt ilu daqsxejn magħna, għaliex fis-seklu 19, insibu xi żewġ poeżiji li qed jitkellmu hekk. Sewa, waħda minnhom, per eżempju, miktuba fl-1944, اللي جيب لسم جوا الجزيرة عن تلتلسنا دينا أحد ما يعرف من كتبه ما تترتاو داون تلت إلسنا المالتي الإنجليز والتاليان اللي قدين إيسو يكوزيستو إسا ينت نكوطة دين البوهزية جوا الجزيرة عن تلتلسنا في نفس السيكل 19 جفيري يمك għada għazbiet il-kwistjoni tal-lingwa kienet tinħema il-kwistjoni tal-lingwa sawa, italjan kien awwi ħafna jisu bħalma u l-Ingliż illum sawa, u l-Ingliż kienet tixref fil-fixxena lokali imma qed iħalli l-influenza għaxara, il-poezija il-reġistrata u bħad għandek il-Malti sawa, u l-Malti l-istorja tiegħu nafu kifini
sawa Nifakrukom li għadin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi jisim buħġar u il-professur Charles Briffa. Tkellimna wkoll dwar kif nippreżentaw termini marbutin mal-istadju uman ta' tfulija. Forsi llum nimxu biċ-ċoħra u naraw ukoll kif nistgħu nesprimu l-istadju uman ta' żożija.
Sewa, żożija huwa و مملي ترمني احنا امنك سنسي امو شهوت منهم سوا per esempio حاجة اللي في traduzioni كلتانت ينسي باتستونا هي اللي في المالتي ما نعملش differenza بين teenage و adolescence واحنا اعتني اليوم داون نوزاو adolescence اللي ميش ازاتا سوا għaliex teenage propjament hija l-età ta' bejn it-13 u 19. Sewa jekk aħna morru għall-Ingliż dak li jispiċċaw bit-teen 13, 14, tibqa' sejra 19. Però adolescenza hija l-perjodu bejn it-tfulija u l-maturità. Issa t-tfulija tista' tibda minn 12. U l-maturità tista' tibqa' tista' tibda anka kmieni. Sewa? Ġveri, aħna normalment nieħdu 18, 19, ġveri, għawet nestendu l-periodu wkoll. Għaliex nieħdu 18 għal-maturità? Għax legalment, inti ta' 18 jista' jkollok, pereżempju, l-vot. Aħna fil-każ tagħna, niftehmu, ġveri, hemm daqsxejn ta' differenza u dan hu l-iskop li aħna qed insemmu hawnhekk. Però ħa nibdew il-ġrajja ta' żożija. Dewwel net għandna l-kunċett ta' taħt l-età.
Underage,
mela taħt l-età, tfisser li inti m'għandekx l-età ta' adult, dik li qed inżemmu aħna fil-każ ta' Malta 18, jisewa. School going age, l-età tal-iskola. L-età tal-iskola, kulħadd jaf li hawnhekk qed nitkellmu għal l-età tal-iskola obbligatorja. Sewa, ġifieri sa 16-il sena bil-fors wieħed irid imur l-iskola. Għandna l-kelma ċkejken u żgħir. Li tmur ukoll maż-żożija, sewa, però aħna l-aħħar darba rbatni hom ukoll maż-żożija, sewa. Għandna l-kelma minor li fil-Malti tiġi
minorenni,
sewa. U mbagħad għandna l-istat ta' minorenni. Ġifieri m'għandniex kelma waħda għalihom hawn min juża minorità għal minority. Right, imma minority ukoll tista' tfisser il-kontrarju ta' maġġoranza. All right? Ġifieri hawnhekk naħseb l-aħjar li aħna nusaw stat ta' minorenni. Bl-Ingliż insibu l-espressjoni young blood bil-Malti dem żagħżugħ, sewwa, mbagħad għandna youthfulness, stat ta' żgħażija, sewwa, ġifieri x'differenza hemm bejn youth, żgħażija u youthfulness. Bil-Malti nistgħu nagħmlu din id-differenza. Youth hija żgħażija. Ġifieri hija bħal xi ħaġa fl-astratt. Alright? Meta jien qed nitkellem fuq xi ħaġa astratt. Meta nkun irid inkun iktar speċifiku, allura mmur għall-istat taż-żgħażija, ġifieri qed inkun daqsxejn iktar limitat fis-sens, mhinix wiesa daqs meta ngħid żgħażija biss. Alright? Tinsiex hawnhekk, aħna qegħdin nippruvaw infettqu bejn il-kunċetti ta' żmienna kif aħna nħarsu lejn il-lingwa. Sewa, naturalment, meta aħna tkellimna fuq adolescenza, Sewa għadna dak il-periodu bejn it-tfulija u l-maturità, ġifieri minn 12 bejn ieħor sa 18, u allura minn adolescenza joħroġ l-adolescenti. Mbagħad għandna t-teenage, bil-Malti aħna nibqgħu nużaw il-kelma teenage, l-etajiet ta' bejn 13 u 19, right? Dik hija importazzjoni li bil-forsi konna nagħmluha, right? Jekk aħna se nitkellmu fuq teenage bħala xi ħaġa li hija differenti mill-adolescenza, right? U kif għandna l-adolescenti u mbagħad ikollna t-teenager, right? U t-teenager u koll inħalluha hekk kif inhi bil-Malti u t-teenager ilha ħafna.
Tintuża.
Infatti jien niftakarha fis-sittinijiet kienet kważi xi ħaġa kera. Għax it-teenagers bdew umu fis-sittinijiet u bdew juru li ċerti affarijiet jistgħu jagħmlu statement huma. Per eżempju, li jitsed dojo bil-xar daċċejt, u bil-noklu, eccetera, eccetera.
Interessanti, Charles, din il-kelma, kif ma bidlitx il-mod kif nikdbuha? Zammejnija fil-format tagħha fl-Ingliż.
Minħabba li.
Mhux per eżempju bħal futbol u kompjuter li jaddattajnihom.
Minħabba li għandna ċerti kliem l-importajna aħna. Li jitlef il-konnessjoni ma l-oriġinal. Issa aħna nħobbu nżommu l-konnessjoni ma l-oriġinal. U jekk inti se tiktibha bil-Malti din teenager, right? Inti se tiktibha T-I-N, E-J-E, J-R, ara, u T-W-N, ta' teen, tintilef. U tinsix li hemm ukoll kultura fil-dinja tal-lum ukoll marbuta ma' teens. Per eżempju, tiġini f'moħħi Teen Wolf. Dak is-sensiela ta' films li jġibu wieħed teenager li jinbidel f'wolf. Sewa dawna u parti mill-fantażija li tkompli saħħaħ il-forma ta' teen li tibqa' TWN.
Sewa.
U bil-Malti allura aħna nħalluha
kifini
normalment. U meta għandna l-pubertà, l-istadju ta' meta bniedem ikun jista' fiżikament isir ġenitur. Sewa, meta ġifieri jimmaturaw il-funzjonijiet sesswali tiegħu. U hekk hawnhekk il-pubertà u min jitfixkilha mal-adolescenza. U rridu nażlu. Ġifieri għandna l-adolescenza għandna it-teenage, it-teenage u għandna l-pubertà li rridu nqogħdu attenti għax jistgħu joħolqu mhux jistgħu għandhom ukoll tifsir daqsxejn differenti minn xulxin. Għandna l-kelma pubescenti, ġifieri dak li jkun laħaq il-pubertà, u pubescenti jista' jkun maskilu jista' jkun femminil, sewwa. U mbagħad għandna il-growing pains, aħna l-iktar li nużawha bl-Ingliż din, imma dan nistgħu ngħidu wkoll l-uġieħ tal-kobor, tal-iżvilupp aħna ngħidulu ħafna drabi, iktar milli tal-kobor, right? Ġifieri ġieli jkollok speċjalment il-bniet, il-bniet kultant jiġawhom il-kop tiegħhom meta jkunu żgħar, jkunu qegħdin jiżviluppaw u l-ġenituri biex jisu jsarħulhom moħħhom, sewwa jgħidulhom li kaxa tiżviluppa. Jiġifieri dawn huma l-growing pains. Fil-kunċett ta' żgħażija għandna mbagħad il-ġenerazzjoni żgħażuha, nistgħu ngħidu ġenerazzjoni żgħażuha limi. Aħna ġeneralment immorru għal ġenerazzjoni li tkun qiegħda fl-adolescenza.
So.
Alright, ġifieri hemm għandek dawn. U mbagħad naturalment hemm ġenerazzjonijiet isar ukoll. U dawn ħiġu il-minorenni. U mbagħad sewwa. Għal żgħażugħ x'għandna. Nistgħu nużaw ġuvni jekk tkun żgħażugħ. Nistgħu nużaw xebba, tfajla u anke xbejba. Tfajliet għandna iktar milli għandna ġventur. Ukoll interessanti li fis-seklu 19 insibu il-kelma ġuvna għal tfajla. Ġuvna. Di qiegħda rreġistrata anke fil-letteratura, ġifieri miktuba anke fl-istejjer hemmhekk. U meta għandna dak huwa il-young person x'aktar sewwa. Imma għandna il-youngster li wkoll jista' jkun żgħażugħ, però youngster ukoll għal-Malti, fil-Malti aħna نرفيرو عليه مش بخلا جوفني لكتار ما بخلا جوفنوت يون كلا مالت دا شيء نقدم زر بنوت right. دامنو ما الكلام مربوطين ما الزوزية وكيف ويهت يستا أنك يرفيري عليهم في المالتي
لحر كلمة نحسب فضلنا لحر في تتمنوتي أردني إيا مسكيلي أو فمنيل
إيه interessanti għaliex dina tieħu il-ġens tagħha il-kelma skont il-tifsir skont it-tifsir li għandha. Ħalli naraw daqsxejn. Meta hija maskil? Meta t-tifsir tagħha huwa pożizzjoni, rank, klassi jew kategorija. Pereżempju, skont l-ordni alfabetiku. It-qassim tal-moluski f'dan l-ordni ara nuża maskil.
Hemmhekk maskil.
Hemmhekk maskil. Maskil ieħor meta l-ordni tfisser organizzazzjoni għada. L-ordni sovran, mhux sovrana, sovran tal-kavalieri, l-ordni franġiskan. Ettra, hawnhekk qed nuża, jiġifieri bħala għaqda, qed nuża maskil. Mela għandi daw żewġ każijiet meta irid nużab fil-maskil.
Fil-femminil. Tkun fil-fatt din femminil, pereżempju l-ordni franġiskana.
Le, għax inti tkun qed ħallat mbagħad. Ma kunċett ieħor. Qed niftehmu? Da fil-fatt ħaltuhom, għalhekk qed
nagħmel din
id-domanda. Fil-femminil mbagħad dik tieħu tifsira ta' kontroll jew politizza. L-ordni pubblika, pulizija żomm l-ordni pubblika.
Hemmhekk fil-femminil.
Fil-femminil, anke pereżempju l-ordni fid-dar silejn inħobba jiena, ara. Inħobba l-ordni fid-dar, ettra. U meta għandna każ ieħor ta' meta ordni tkun femminil meta tfisser command. Sewa meta inti tagħti command. Din l-ordni ħarġet mid-direttur tal-edukazzjoni.
Fil-femminil.
Din l-ordni, ara. Kellu jobdija l-ordni li taħ. Kellu jobdija, tara. Ġifieri għandna żewġ każijiet illi nirreferu għalihom, ċwe illi ordni nużawhom fil-maskil. U għandna żewġ każijiet meta nirreferu għalihom fil-femminil. Issa x'jiġri? L-affarijiet bħal dejjem kultant jitħaltu. U wieħed ħallat anke l-ġens hawnhekk.
U hekk dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinqdu magħna bħal ġimgħa fl-istessi minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.